Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Mustafa dhe Vučić takohen sot në Bruksel për një rreth të ri të bisedimeve. Kosova ka shënuar përparim në luftën kundër korrupsionit, thuhet në raportin më të ri të organizatës Transparency International. Jep dorëheqje Ministria e Drejtësisë së Francës për shkak të politikave ndaj të dënuarve për terrorizëm. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat të vijues, fillimisht dëgjojmë një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Të njëjtën radhitje kanë edhe Shqipëria, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Mali i Zi, ndërsa Serbia është radhitur në kategorinë e vendeve të lira. Në Kosovë ligjvënësit kanë kundërshtuar njërën nga marrëveshjet për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë dhe kanë penguar në vazhdimsi debatin parlamentar duke hedhur gaz lotësjellës brenda kuvendit dhe duke sulmuar me vezë zyrtarët qeveritar, thuhet mes tjerash në raportin e Freedom House. Kjo organizat ka vlerësuar gjithsej 195 vende, nga të cilat 86 janë radhitur si të lira, 59 si pjesërisht të lira dhe 50 si jo të lira. Ministria e Drejtësisë së Francës Christine Taubira ka dhënë dorëheqjen nga puna e saj. Ky veprim vjen pak para se planet për të zhveshur nga shtetësia personat e dënuar për terrorizëm të shkonin në parlament. Taubira nuk është pajtuar me këto propozime të diskutueshme, por ato janë nxitur nga sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Taubira, njëra nga politikanet e pakta me ngjyrë në Francë, është zëvendësuar nga Jean-Jacques Urvaus, i cili shihet si mbështetës i ndryshimeve kushtetuese. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se vendi i tij mund të ketë marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara, por se varet nga Washingtoni nëse do që të ndryshojë qëndrimin armiqësor ndaj Teheranit. Është e mundur që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të kenë marrëdhënie miqësore, por Chelsea qëndron në duart e Washingtonit, jo të Teheranit, ka thënë Rouhani në një konferencë për media në Rom. Ai përfundon sot në Itali vizitën treditshe dhe udhëton më pas drejt Francës. Kjo është vizita e parë shtetërore një presidenti iranian në Evropë në afro 2 dekada. Apple ka raportuar rritjen më të ngadalshme në shitjen e iPhone-ëve që nga lansimi i produktit në vitin 2007 dhe ka paralajmëruar se shitja do të bie për herë të parë në këtë vit. Giganti amerikan i teknologjisë ka shitur 74.8 milion iPhone në tremujorin e parë fiskal krahasuar me 74.5 milion një vit më parë. Apple ka thënë se të ardhurat për tremujorin e ardhshëm do të jenë midis 50 dhe 53 miliard dollar, çfarë do të thotë më pak se 58 miliard dollar të raportuar për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Shefi financiar i Apple, Luca Maestri, ka thënë se kompania është duke vepruar në një mjedis shumë të vështirë makroekonomik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, takohen sot në Bruksel në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky është takimi i parë midis dy liderve, qysh më 25 gusht, kur edhe janë arritur disa marrëveshje, përfshir atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokain.
Në Bruksel sot zhvillohet raundi i ri i dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, me pjesëmarrjen e dy kryeministrave, atij të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Si zakonisht, lehtësuese apo ndërmjetësuese në këtë takim do të jetë përfaqëruese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se në këtë takim do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, si dhe për rrugën për para në vazhdim të këti procesit të dialogut. Burimet e BE-së duke komentuar para lajmërimet se Kryeministri Kosovës Isa Mustafa mund dhe të mos vije në këtë takim për shkak të mungesës e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kanë thënë se këto procese, liberalizimi vizave në njërën anë dhe dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës në anën tjetër, janë dy procese të ndara dhe nuk duhet të përzihen. Vetë palët kanë paralajmëruar se do të paraqesin disa ide për temat e reja për të diskutuar në dialog, mirë po Bashkimi Evropian, si pas burimeve nga kjo institucion, nuk presin ndonjë kthesë të madhe në këtë aspekt, pasi që Serbia po hyn në një fushat paraqëndrore, ndërkohë që edhe në Kosovë ka probleme në skenën politike, ku opozita po kundërshton zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit me shumicë të komunave serbe. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, pritet pra që të diskutohet më shumë për pengesat që kanë dalur në zbatimin e marrëveshjeve, ndërsa do të vazhdohet më pas edhe me takimet e ekspertëve nga të dyja anët. Kjo është raundi i parë i diskutimeve në nivelin më të lartë për këtë vit dhe pas një kohë të gjatë. Mirëpo, sipas burimeve të BE-së, ka pasur gjithmonë kontakte në mes të palëve në nivel të ekspertëve. Po ashtu edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për Cilësi dhe Negociatat e Zgjerimit Johannes Hahn ka bërë thirrje që Kosova të zbatoj pjesë të marrëveshjes arritura në dialog dhe ka thënë se opozita duhet të heqë dorë nga dhuna dhe të bashkëpunojnë opozita dhe qeveria për të tejkaluar krizën politike. Hahn ka bërë këto komente pasi takimit që ka pasur mbrëmë me Komisionin për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës. Komisioneri Hahn ka thënë se Kosova po përballet shpesh me një imazh të dhunës në kuvend dhe në rrugë dhe për të tejkaluar këtë ka bërë ftesë që të ketë një ndjenjë të përgjegjësisë kolektive nga qeveria dhe opozita për të përballur këtë sfidë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim për 7 pozita në luftën kundër korrupsionit. Përparim kanë shënuar edhe vendet e tjera të rajonit përveç Maqedonisë. Më shumë detaje në kronikën që pason. Organizata Transparency International ka publikuar të mërkurën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2015. Në përgjithësi, 2/3 të 168 vendeve të vlerësuara radhitën nën shifrën 50 në indeksin prej 0 pikësh që përshkruan vendet me korrupsion të lartë deri në